The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory is here.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์ เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on him right now.
พี่น้องรักพระเจ้าไหมครับครับวันนี้ผมอยากจะสอนในชุดคำสอนที่เรียกว่าเส้นทางแห่งชัยชนะนะครับผมได้สอนไปแล้ว3ครั้งแต่ก็หยุดไปสักพักใหญ่ๆเนื่องจากว่ารู้สึกว่าหลายคนทนไม่ไหวเพราะมันแรงมากมันก็เอาปืนใหญ่มายิงเอากระสุนปืนใหญ่มายิงและหลายคนก็ทนไม่ไหวอะไรเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่าขอพักไปก่อนหนึ่งให้ไปปรับตัวนิดนึงเดี๋ยวค่อยฟังใหม่อีกทีนึงตอนนี้ก็เอากลับมานะครับเอากระสุนมายิงใหม่นะครับก่อนที่จะสอนในวันนี้นั้นอยากจะพูดพื้นฐานของคำสอนนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าพวกเราหลายคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นเป็นผู้เชื่อใหม่บ้างหรือหลายคนพวกเราก็มาจากพื้นฐานของการเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอื่นมาเราไม่ได้โตมาในครอบครัวคริสเตียนเราไม่ได้โตในโบสถ์ดังนั้นพื้นฐานในพระคัมภีร์เราอาจจะไม่แน่นมากผมก็อยากจะให้พื้นฐานอะไรนิดนึงนะครับหลักการในพระคัมภีร์เนี่ยสำคัญมากนะครับเราจะต้องเข้าใจหลักการของพระวจนะของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตจริงๆแล้วผมก็สังเกตจริงๆว่าสิ่งต่างๆที่พระคัมภีร์สอนเราเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้เห็นในชีวิตจริงในชีวิตที่เราอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ผมเป็นคริสเตียนมาแล้ว30กว่าปีแล้วก็สังเกตมาว่าทุกสิ่งที่พระคัมภีร์พูดนั้นเป็นจริงและเกิดขึ้นจริงๆผมยกตัวอย่างนะครับว่าเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วมานั้นได้มีโอกาสได้เห็นด้วยตาของตัวเองว่าหลักการในพระคัมภีร์หรือเขาเรียกว่ากฎฝ่ายวิญญาณในโลกนี้เราอยู่ในโลกฝ่ายธรรมชาติเรามีเนื้อหนังเรามีเก้าอี้เรามีพรมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งฝ่ายกายภาพหรือธรรมชาติแต่ว่ามีสวรรค์และมีพระเจ้าซึ่งมีกฎฝ่ายวิญญาณแล้วก็สังเกตว่ากฎฝ่ายวิญญาณนั้นมันไม่เคยผิดเลยมันถูกต้องทุกเรื่องนะครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องกฎฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะได้มีชัยชนะการที่เราจะเข้าไปสู่เส้นทางแห่งชัยชนะนั้นเราต้องใช้กฎฝ่ายวิญญาณที่มาจากสวรรค์เมื่อ6เดือนที่แล้วผมมีโอกาสไปเยี่ยมผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไม่รู้สึกตัวไปภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโคม่าแล้วก็ปางตายกำลังจะตายแต่ก็แสดงความเห็นใจต่อภรรยาซึ่งภรรยาเป็นเพื่อนของสมาชิกของโบสถ์เราทั้งสามีและภรรยาไม่รู้จักพระเจ้าแล้วก็ไปเยี่ยมไปที่ฐานเผื่อดูเอ็กซเรย์ก็รู้ว่าคงไม่รอดทำหลักการแพทย์นี่ตายแน่ๆผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าสโตรกคือขาดเลือดไปเลี้ยงสมองทั้งสองข้างและในส่วนสมองที่จะไม่มีวันตื่นอีกแล้วจะเป็นเจ้าชายนิทราปรากฏว่าขณะที่กำลังเยี่ยมอยู่นั้นคุณแม่ของเขาเขาเล่าผมฟังบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นโรคความดันสูงเป็นโรคเบาหวานมีไขมันในเส้นเลือดสูงและหมอก็สั่งว่าต้องควบคุมอาหารต้องควบคุมน้ำหนักต้องออกกำลังกายแต่ผู้ชายคนนี้ก็ตอบแล้วก็คุยกับคุณแม่แล้วก็ภรรยาบอกว่าฉันไม่ทำหรอกฉันอยากจะมีความสุขในชีวิตฉันจะกินทุกอย่างที่ฉันอยากจะกินฉันอยากจะทำทุกอย่างที่ฉันอยากจะทำจะเป็นไงก็ไม่เป็นไรถ้าอยู่ได้แค่2ปีฉันก็พอใจแล้วนี่เขาอายุ56นะครับเขาบอกว่าฉันอยู่ได้แค่2ปีฉันก็พอใจแล้วถ้าตายอีก2ปีก็ไม่เป็นไรพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบอกว่า ความเป็นความตายนั้นอยู่บนลิ้นของเราเขาพูดอย่างนั้นไปเรื่อยๆภายใน2ปีเขาก็เกิดสโตรกหรือเกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงสมองจริงๆและเขาก็เสียชีวิตตามคำที่เขาพูดมาจากปากของเขาเมื่อ 4-5 วันที่แล้วผมถูกตามไปห้องฉุกเฉินแล้วก็ไปดูคนไข้คนนึงคนไข้คนนี้อายุ72นี่เป็นวันที่11พฤศจิกายน2015แล้วผมเดินเข้าไปข้างเตียงคนไข้อายุ72ปีพฤศจิกายนวันที่11พอผมเห็นเอ็กซเรย์ผมก็แปลกใจมากเพราะผู้ชายคนนี้นั้นที่จริงเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากไปออกกำลังกายทุกเช้า5วันต่อสัปดาห์ไปกับภรรยาเมื่อเช้าวันนั้นก็เพิ่งไปออกกำลังกายในสระน้ำเขาเรียกว่าแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์แอโรบิกก็คือว่าทำท่ายืดขายืดแขนนะครับอยู่ในน้ำพอกลับมาบ้านก็เริ่มบ่นว่าปวดหัวและในที่สุดก็ไม่รู้สึกตัวไปพอดูเอ็กซเรย์ดูซีทีสแกนก็พบว่าเป็นเลือดออกอยู่นอกสมองซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่อยู่ดีๆเลือดจะออกอยู่นอกสมองแบบนั้นเพราะว่าลักษณะของเลือดที่แตกออกมานั้นเป็นลักษณะเหมือนกับคนที่ล้มลงไปบนพื้นบ้างหรือว่าถูกรถชนบ้างหรือว่าตกลงมาจากตึกแต่ว่าคนนี้ไม่มีการบาดเจ็บอะไรทั้งนั้นอยู่ดีเลือดมันออกมาเองแล้วผมก็คุยกับภรรยาซึ่งแต่งงานกันมาแล้ว54ปีบอกว่าสงสัยผมคงจะไม่ผ่าดีกว่าเพราะว่าขืนผ่าไปสามีของคุณก็คงจะพูดไม่ได้คงจะเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ในสถานเขาเรียกว่า nursing homeผมก็บอกว่าดีที่สุดถ้าเป็นผมผมคงปล่อยผมคงจะบอกภรรยาผมว่าให้ปล่อยให้ผมแปะไปดีกว่าอย่าอยู่เลยในโลกนี้จะเป็นภาระแก่คนอื่นพอพูดจบเท่านั้นเองทั้งภรรยาและเพื่อนก็บอกว่าแปลกมากเพราะคุณพ่อของเขาตายวันที่13พฤศจิกายนเมื่อเขาอายุ72ปีอายุเท่ากันและสามีดิฉันพูดกับฉันอยู่ตลอดเวลาว่าฉันจะอายุสั้นกว่าคุณพ่อฉันจะตายก่อนที่คุณพ่อตายคือคุณพ่อตายไปแล้วนะฮะ72พฤศจิกายนวันที่13พฤศจิกายนวันที่11ตัวเขาก็ตายสั้นกว่าคุณพ่อจริงๆคำพูดที่มาจากปากเรานั้นจะกำหนดความเป็นความตายต่อชีวิตของเรากฎในพระคัมภีร์เป็นจริงนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการหรือว่าวิธีการของพระเจ้าแล้วเรานำไปปฏิบัติเราจะมีชัยชนะเมื่อวันก่อนนี้เพิ่งได้รับข้อมูลมาจากเชียงใหม่มีสมาชิกคนหนึ่งคุณพ่อเป็นอัมพาตซีกขวาเป็นใบ้พูดไม่ได้ไปเลยหมอบอกว่าคงต้องใช้เวลานานกว่าลุกขึ้นมายืนได้และคงพูดไม่ได้อีกต่อไปสมาชิกคนนี้มีความเชื่อมากๆเลยมีความเชื่อมากๆว่าพระเจ้าจะรักษาคุณพ่อของเขาให้หายและเดินได้ตอนผมไปเชียงใหม่เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนี่นะครับสมาชิกคนนี้ซึ่งเป็นคนผมเชื่อว่าเป็นคนหนุ่มจำหน้าจำอายุไม่ได้แล้วเอาผ้าเช็ดหน้ามาให้ผมแล้วก็ให้วางมือบนผ้าเช็ดหน้าให้การเจิมอยู่บนผ้าเช็ดหน้าเขาบอกว่าเคยฟังคำพยานเห็นอาจารย์เปาโลบอกว่าการเจิมนั้นผ่านผ้าเช็ดหน้าไปขับผีบ้างไปรักษาโรคบ้างฉันจะเอาผ้าเช็ดหน้าไปวางบนคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะได้เดินได้พูดได้เขาก็ทำจริงๆพอเอาผ้าเช็ดหน้าไปวางคุณพ่อก็ลุกขึ้นมาเดินได้แล้วก็พูดได้ภายในระยะเวลาอันสั้นมากๆเลยคุณหมอก็ตกใจเขาเชื่อในหลักการของพระเจ้าแล้วเขาก็ยังเอาผ้าเช็ดหน้ามาให้สบของเขาบอกว่ามีใครป่วยไหมเอาไปวางต่อได้เลยสบก็เลยสกายก็มาถามผมว่าวางต่อได้ไหมผมบอกว่าถ้ามีความเชื่อก็วางไปสิไม่ได้ว่าอะไรนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจหลักการฝ่ายวิญญาณจากสวรรค์แล้วนำไปปฏิบัตินั้นเราจะเกิดผลวันนี้เราจะเรียนรู้ต่อว่าเราจะมีเส้นทางแห่งชัยชนะได้อย่างไรทำไมเราจะต้องเรียนถึงเส้นทางแห่งชัยชนะเพราะว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเรายังไม่ได้ไปสวรรค์และในโลกนี้นั้นเต็มไปด้วยความมืดการเจ็บป่วยคำสาปแช่งอุบัติเหตุคนชั่วมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีมากมายความมืดเราเห็นอยู่แล้วเมื่อเราเห็นสภาพในโลกดูข่าวทุกๆวันผมเป็นคนไม่ค่อยชอบดูข่าวนะครับเมื่อวานนี้ ลูกสาวกลับมาบ้านบอกคุณพ่อรู้เรื่องที่ปารีสไหมผมบอกไม่รู้อะเพราะไม่ได้ดูข่าวเพราะงานยุ่งมากเขาก็เลยไปเปิดทีวีผมดูพอเปิดทีวีผมดูเท่านั้นเองน้ำตาผมซึมออกมาร้องไห้ทันทีเพราะว่ามีคน129คนที่ปารีสนั้นถูกระเบิดในสถานที่ 5-6 สถานที่พร้อมกันแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวอเมริกันอายุ23ปีไปเรียนต่อที่ปารีสก็ตายในอุบัติเหตุนั้นที่มีคนชั่วไประเบิดในโรงหนังบ้างในโรงละครบ้างอะไรต่างๆเห็นไหมครับว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความชั่วร้ายโลกนี้เต็มไปด้วยอุบัติเหตุโลกนี้เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บมะเร็งเต็มไปด้วยคนชั่วที่อยากจะมาหลอกลวงเราอยากจะมาเอาเงินจากเราเราถ้าไม่ระวังเราก็จะเข้าไปสู่ความหายนะและความพินาศถ้าเราไม่รู้วิถีทางที่พระเจ้าสอนเราหลักการแห่งสวรรค์หลักการฝ่ายวิญญาณที่จะทำอย่างไรที่เราจะไม่พ่ายแพ้ในชีวิตนี้เราจะไม่ตายเร็วเราจะไม่จนเราจะไม่ไปประสบอุบัติเหตุอย่างมันไม่น่าจะประสบวันก่อนนั้นมีสบคนหนึ่งที่ประเทศไทยมาเล่าให้ผมกับจันดาฟังบอกว่าเขากำลังขับรถอยู่ไปงานพันธกิจในต่างจังหวัดขณะขับรถอยู่ถนนก็ดูเรียบร้อยดีไม่มีอะไรทันใดนั้นได้ยินเสียงจากพระเจ้าบอกว่าให้เอารถเข้าไปจอดข้างๆเขาก็เชื่อฟังเสียงของพระวิญญาณทั้งนั้นไม่เข้าใจพอเอารถเข้าไปจอดข้างๆปรากฏว่ามีรถสองคันวิ่งมาแซงกันมาผ่านเขาเลยพูดง่ายๆว่าถ้าเขาไม่จอดรถข้างๆโดยการตักเตือนของพระเจ้าหรือการนำของพระวิญญาณนะครับรถคันนั้นจะต้องชนกันหน้าต่อหน้าแบบนั้นแล้วคงจะตายกันทั้งคันแต่เพราะว่าเขาสามารถได้ยินเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำให้เขาไม่ต้องตายก่อนอายุไม่ต้องตายในอุบัติเหตุเห็นไหมครับว่าหลักการของพระเจ้านั้นช่วยเหลือจริงๆให้เราเข้าถึงเส้นทางสู่ชัยชนะได้ผมในฐานะที่เป็นสบผมอยากจะสอนหลักการฝ่ายวิญญาณผมไม่ได้มาสอนเรื่องการคำนวณเรื่องวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาเลขคณิตผมมาสอนหลักการฝ่ายวิญญาณจากสวรรค์เพื่อเราทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นั้นจะสามารถมีชัยชนะได้ในทุกๆวันในทุกปีและทุกเวลา2เปโตรบทที่3ข้อ9ก็เป็นข้อพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่สอนถึงหลักการที่จะให้เรานั้นเข้าสู่ชัยชนะและหลุดออกจากความหายนะองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านานไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่พระเจ้าบอกว่ามีความพินาศอยู่ในโลกนี้และพระเจ้าไม่อยากให้ใครพินาศและกุญแจสำคัญอันหนึ่งเส้นทางสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เราไม่เข้าสู่ความพินาศก็คือการกลับใจใหม่เลิกทำบาปทำไมล่ะครับเพราะในโลกนี้มีศัตรู3สิ่งหนึ่งคือผีร้ายวิญญาณชั่วที่จะมาทำร้ายเรามาหลอกให้เราทำบาป2ก็คือเนื้อหนังแห่งความบาปในชีวิตของเราเรายังมีเนื้อหนังและเนื้อหนังก็อยากจะทำบาป3ก็คือระบบของโลกนี้ the world system ระบบของโลกนั้นตามมารซาตานไม่ได้ตามพระเจ้าตรงข้ามกับระบบของพระเจ้าถ้าเราไปตาม3สิ่งนี้เนื้อหนังมารหรือผีและระบบของโลกเราก็จะทำบาปต่อพระเจ้าและทำสิ่งที่ผิดในสายพระเนตรของพระเจ้าและเราก็จะเข้าไปสู่ความพินาศเพราะพระคัมภีร์บอกว่าความบาปนำไปสู่ความหายนะความบาปนำไปสู่ความตายความบาปนำไปสู่การเน่าเปื่อยดังนั้นเองวิธีที่จะหลุดออกมาจากความหายนะก็คือเราต้องกลับใจเสียใหม่เราต้องกลับใจหลุดออกจากความบาปผมดีใจที่พระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงอดทนนานผมรู้สึกประทับใจในความอดทนนานของพระเจ้าพระเจ้าอดทนนานกับผมนานมากก่อนผมมาเชื่อพระเยซูนั้นผมเป็นคนที่ดื้อด้านมากเป็นคนที่หัวแข็งและเย่อหยิ่งจองหองมากแต่พระเจ้าก็อดทนนานไม่เอาโทษผมจนกระทั่งผมได้มายินได้ยินข่าวประเสริฐและกลับใจพระเจ้าอดทนนานและเมื่อความอดทนของผมมันหมดไปแล้วความอดทนของพระเจ้าก็เพิ่งเริ่มขึ้นมา พระเจ้าอดทนนานกว่าผมมากเลยผมอาจจะอดทนได้ไปสัก3ปีก็บอกไม่เอาแล้วไม่อยากอดทนอีกต่อไปไม่อยากคบคนคนนั้นแล้วไม่อยากคุยกับคนคนนั้นแต่ของพระเจ้าก็ยังอดทนต่อไปอีกเรื่อยๆท่านเคยมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมว่ารู้สึกไม่ค่อยพอใจพระเจ้าเท่าไหร่ที่พระเจ้าอดทนนานกับแม่ยายที่ให้ปัญหากับชีวิตของเราไม่ค่อยพระเจ้าอดทนนานกับเพื่อนร่วมงานที่แกล้งเราอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็คิดในใจว่าแหมพระเจ้าน่าจะส่งไฟลงมาจากสวรรค์เผาแม่ยายสักทีนึงหรือเผาเพื่อนคนนั้นที่ทำงานสักทีนึงหรือเผาคนนั้นที่มาแกล้งฉันสักทีนึงทำไมพระเจ้าอดทนนานจัดการมันซะเลยพระเจ้าอธิษฐานจัดการมันซะเลยส่งมะเร็งเข้าไปส่งปัญหาเข้าไปให้รถชนตายไปซะเลยดีไหมความอดทนเราหมดไปแล้วแต่ว่าพระเจ้ายังอดทนอยู่ขณะที่เราหมดความอดทนไปแล้วอย่าโกรธพระเจ้าเลยครับเพราะว่าถ้าพระเจ้าอดทนนานกับแม่ยายของท่านพ่อตาของท่านเพื่อนของท่านหรือแฟนที่ทิ้งท่านไปเคยเป็นแฟนกันอยู่ดีๆไปมีแฟนใหม่ทิ้งท่านไปท่านบอกว่าพระเจ้าจัดการเสลยให้สึนามิทำให้บ้านเขาล้มลงไปเลยพระเจ้าอดทนกับเขาได้อย่าลืมนะครับพระเจ้าก็อดทนกับท่านถ้าพระเจ้าไม่อดทนกับเขาพระเจ้าก็จะไม่อดทนกับท่านเหมือนกันฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอดทนนานนะครับมีกี่คนในโลกที่พระเจ้าอยากให้พินาศในหนังสือ2เปโตรบทที่3ข้อ9พระเจ้าบอกว่าไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยพระเจ้าไม่อยากให้ใครแม้แต่1คนในโลกนี้ตกนรกพินาศเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุมีปัญหาในชีวิตถ้าท่านได้ยินใครมาสอนท่านบอกว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอยากให้คนพินาศนั่นเป็นคำสอนผิดพระเจ้าไม่เคยอยากให้ใครพินาศหรือล้มเหลวหรือหายนะแม้แต่คนเดียวแต่ว่ามีคนในโลกไหมที่ยังหายนะอยู่ยังพินาศอยู่มีเพราะคนจำนวนมากมายในโลกไม่เชื่อพระเจ้าคนจำนวนมากมายในโลกยังทำบาปอยู่คริสเตียนจำนวนมากในโลกยังทำบาปอยู่และยังดื้อด้านต่อพระเจ้าอยู่และวิธีที่จะออกมาจากความพินาศก็คือต้องกลับใจใหม่เลิกทำบาปลูกาบทที่13ข้อ3บอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่ามิใช่แต่ถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับใจเสียใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือนกันท่านเป็นลูกของพระเจ้าแล้วผมไม่ได้พูดถึงคนไม่เชื่อพระเจ้านะครับพูดถึงคริสเตียนถ้าท่านเป็นคริสเตียนแล้วท่านไม่กลับใจท่านก็ต้องพินาศเหมือนกันอาจจะไม่ได้ไปตกนรกบึงไฟนอกจากท่านทิ้งพระเยซูไปเลยแล้วก็ละทิ้งความเชื่อแต่ถ้าท่านยังเชื่อพระเยซูแต่ท่านก็ยังไปทำบาปเช่นไปโกงเงินในคริสตจักรหรือว่าโกงเงินรัฐบาลหรือทำชั่วต่างๆนานาในที่สุดนะครับมันก็จะกลับมากัดเราท่านก็จะมีปัญหาจะเกิดความพินาศเพราะท่านไม่ยอมกลับใจคำว่ากลับใจใหม่นั้นในประเทศอเมริกานั้นเป็นคำที่คนไม่ค่อยชอบฟังเท่าไหร่ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า repentanceRepentance is not a popular word in America. คำว่ากลับใจนั้นเป็นคำที่คริสเตียนในอเมริกาไม่ค่อยอยากได้ยินเท่าไหร่แต่ว่าที่จริงแล้วการกลับใจนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นวิธีทางที่จะทำให้เราหลุดออกจากความพินาศหลุดออกจากการถูกทำลายหรือหลุดออกจากความหายนะคำว่ากลับใจนั้นดีใครเชื่อบ้างว่าการไม่หายนะนั้นดียกมือขึ้นใครเชื่อว่าถ้าไม่ต้องประสบความพินาศเป็นสิ่งดียกมือขึ้นแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้เราหลุดออกจากความพินาศกลับใจจริงไหมแสดงว่ากลับใจนี่ดีไหมครับกลับใจนั้นดีแต่ว่ามนุษย์นั้นมีสิทธิที่จะเลือกตัวเองเลือกได้ว่าจะเอายังไงวันนี้ท่านเลือกได้ว่าท่านจะมาโบสถ์หรือไม่มาโบสถ์ท่านเลือกได้ว่าท่านจะถวายสิบรถหรือไม่ถวายท่านเลือกได้ว่าท่านจะสัตย์ซื่อกับสามีหรือภรรยาของท่านไหมท่านเลือกได้ไหมว่าจะโกงเงินในที่ทำงานของท่านไหมท่านเลือกได้ว่าท่านจะไม่ให้อภัยคนไหมคนจำนวนมากเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นก็ยังมีคนจำนวนมากในโลกนี้ที่ยังพบความหายนะฝ่ายวิญญาณฝ่ายอารมณ์ฝ่ายความรู้สึกฝ่ายร่างกายฝ่ายเงินฝ่ายทองฝ่ายธุรกิจและครอบครัวยังประสบความหายนะอยู่ดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เลือกวันนี้โยชูวาบอกว่าเลือกสิเลือกชีวิตหรือเลือกความตายเลือกสิเลือกพระพรหรือคำสาปแช่งสำหรับผมคุณหมอวรุณผมขอเลือกชีวิต ผมขอเลือกพระพรผมไม่ขอเลือกความตายและคำสาปแช่งทุกการตัดสินใจของผมในชีวิตผมคิดถึงในระยะยาวว่าจะนำพระพรมาสู่ตัวผมมาสู่ภรรยาสู่ลูกและสมาชิกของผมหรือเปล่าหรือมันจะนำความตายมาสู่ลูกของผมหรือสู่ชีวิตของผมหรือภรรยาของผมหรือคริสตจักรของผมหรือเปล่าผมขอเลือกชีวิตและผมไม่อยากได้ความหายนะผมอยากได้พระพรและชัยชนะผมต้องเลือกทางแห่งชัยชนะเลือกทางแห่งพระพร2ทิโมธีบทที่2ข้อ24บอกว่าฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะวิวาทแต่ต้องมีจิตใจสุภาพต่อคนทั้งปวงเหมาะที่จะเป็นครูและมีความอดทนพระเจ้าเรียกพวกเราว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเรามีหน้าที่ออกไปช่วยคนให้กลับใจให้มาหาพระเยซูจะได้ไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟจะได้ไม่ต้องพบความพินาศและความหายนะมากมายเราเป็นผู้รับใช้ออกไปบอกความจริงเป็นหนุนใจคนให้กลับใจแต่พระคัมภีร์บอกว่าในการออกไปช่วยคุณพ่อคุณแม่เราญาติพี่น้องหรือเพื่อนของเราที่ไม่รู้จักพระเยซูหรือเพื่อนของเราที่รู้จักพระเยซูแล้วแต่กำลังเดินเข้าไปสู่ความหายนะนั้นเพราะว่าเขาเริ่มทำผิดบางทีนะผมบอกให้นะครับการทำผิดนี่ไม่จำเป็นต้องไปปล้นธนาคารนะครับการทำผิดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าออกไปเอาปืนไปยิงใครตายนะครับบางทีทำผิดเพราะตัดสินใจผิดไปนิดเดียวเวลาเราไปเส้นทางเนี่ยถ้านั่นเป็นชัยชนะแล้วเราไปอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆเราก็จะไปถึงเส้นชัยแต่ถ้าเราตัดสินใจผิดนิดหนึ่ง1องศานะครับไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่1แล้วนะครับนี่เห็นภาพไหม1องศาพอไปนานๆ10ปีให้หลังเนี่ยมันห่างกันเยอะไหมครับเป้าที่พระเจ้าอยากให้ชัยชนะกับเราที่อยู่ตรงนี้อีก10ปีมันห่างกันมากเลยบางทีนะครับคริสเตียนตัดสินใจผิดไม่ใช่ว่าไปยิงคนตายหรือไปปล้นธนาคารหรือไปดูหนังโป๊แต่ตัดสินใจผิดการดำเนินชีวิตไปนิดนึงไปเลยคันนี้เราที่เป็นคริสเตียนเราไปช่วยเขาให้ตัดสินใจถูกทุกๆวันในการดำเนินชีวิตนะครับพระคัมภีร์สอนบอกว่าเมื่อเราไปหนุนใจคนให้ตัดสินใจถูกต้องนั้นเราไม่ควรจะไปตะโกนด่าเขาไปทะเลาะกับเขาไม่ควรที่จะอารมณ์เสียและใช้คำพูดหยาบคายเพราะถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็พลาดไปเสียแล้วเราก็ไปร่วมมือกับวิญญาณที่ผิดในโลกนี้วิญญาณแห่งการทะเลาะกันตีกันพูดจาหยาบคายและหาเรื่องใส่กันยากอบบทที่1ข้อ20บอกว่าเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไปคุยกับเขาดีๆแล้วโกรธด่าเขาขึ้นมาความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมอย่างพระเจ้าดังนั้นเวลาท่านเป็นพยานกับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องหรือเพื่อนในโบสถ์ก็ตีที่กำลังหลงหายหรือกำลังล้มลงอย่าทะเลาะกับเขาอย่าตีกับเขาอย่าใช้กำลังทำไมพระเจ้าถึงสอนอย่างนี้ล่ะครับนี่เป็นความจริงนะไม่มีใครบังคับใครได้ให้ทำอะไรพระเจ้ายังบังคับผมไม่ได้เลยในฐานะที่เป็นสบผมก็บังคับพี่น้องไม่ได้ผมมีหน้าที่คือสอนและเป็นตัวอย่างผมนำพี่น้องโดยการเป็นตัวอย่างให้เห็นและสอนสิ่งที่ดีแต่ถามผมว่าผมบังคับพี่น้องได้ไหมว่าให้ทำอะไรแต่ละวันในชีวิตผมบังคับเป็นผมยังบังคับภรรยาไม่ได้เลยอ่ะผมยังบังคับลูกไม่ได้เลยอาจารย์ดาก็บังคับผมไม่ได้เหมือนกันนะครับอาจารย์ดาทำดีด้วยความตั้งใจเองไม่ใช่ว่าผมไปบังคับเขานะครับสบไม่ใช่เป็นเหมือนกับคนที่เอาไม้เลียวออกมาแล้วไล่ตีลูกแกะให้ทำตามใจตัวเองพระเจ้าก็ยังบังคับเราไม่ได้เลยแต่เราเป็นตัวอย่างที่จะติดตามผู้เลี้ยงแกะของเราที่ดีผู้เลี้ยงแกะของเราสูงสุดคือองค์พระเยซูคริสต์พระองค์จะนำเราไปสู่ทุ่งหญ้าที่เขียวขจีพระองค์จะนำเราสู่น้ำที่ทำลงชีวิตพระองค์จะนำเราไปสู่พระพรของอับราฮัมพระองค์จะนำเราไปสู่ชัยชนะนำไปสู่กำลังไปสู่พระคุณและสิ่งดีทุกอย่างพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีแล้วพระเจ้าก็ตั้งผู้เลี้ยงแกะที่เป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้ในคริสตจักรต่างๆให้เป็นผู้เลี้ยงแกะของพระองค์พระองค์เรียกพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนว่าเป็นลูกแกะของพระเจ้าและเมื่อเราเป็นลูกแกะเราก็ต้องอยู่ในฝูงและมีผู้เลี้ยงแกะคริสเตียนที่ออกไปอยู่ตัวคนเดียวเดียวดายไม่อยู่ในคริสตจักร ไม่อยู่ในฝูงและไม่มีผู้เลี้ยงแกะคริสเตียนคนนั้นก็อยู่ในอันตรายอย่างมหันต์เพราะว่าข้างนอกนั้นในโลกเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายสิงโตหรือว่าหมาจิ้งจอกที่จะมาคอยฆ่าเราและทำลายเราและลักษณะของแกะคือแกะช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าสิงโตเข้ามาขย่ำแกะแกะก็แย่พระคัมภีร์เรียกมารว่าเป็นสิงโตคำรามที่คอยมากัดกินคริสเตียนที่เผลอดังนั้นคริสเตียนต้องอยู่ในโบสถ์ต้องมีผู้เลี้ยงแกะและติดตามผู้เลี้ยงแกะคือองค์พระเยซูคริสต์อย่างติดสนิทแล้วก็ติดตามผู้เลี้ยงแกะซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าอย่างตั้งใจจริงๆเพราะเมื่อท่านอยู่ในฝูงแกะแล้วมีผู้เลี้ยงแกะนำท่านไปท่านก็จะปลอดภัยในชีวิตจะถูกปกป้องเลี้ยงดูเอาใจใส่สั่งสอนฝึกฝนถ้าท่านเอาลูกของท่านมาอยู่ในโบสถ์มาถูกฝึกฝนลูกของท่านก็จะปลอดภัยเพราะว่าเขาอยู่ในการดูแลในฝูงแกะของพระเจ้าคริสเตียนทุกคนควรจะไปโบสถ์และเป็นสมาชิกของโบสถ์เราต้องติดตามพระเยซูแบบไหนล่ะครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือสดุดีบทที่63ข้อ8บอกว่าจิตวิญญาณของข้าพระองค์เกาะติดอยู่ที่พระองค์พระหัตถ์ขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้ภาษาไทยบอกว่าเกาะติดภาษาอังกฤษบอกว่า my soul follows close behind you ภาษาอังกฤษชัดกว่าผู้เลี้ยงแกะเดินไปข้างหน้าแกะเดินตามแบบติดมากๆเลยนะครับติดเลยติดกับผู้เลี้ยงแกะยังไม่ยอมทิ้งห่างแม้แต่1ฟุตติดแบบไม่อยากทิ้งผู้เลี้ยงแกะไปไกลพอผู้เลี้ยงแกะหยุดกระทันหันเขาก็ชนผู้เลี้ยงแกะเลยเพราะมันติดมากหยุดไม่ทันจมูกก็ไปชนหลังผู้เลี้ยงแกะนั่นแหละเราต้องตามพระเยซูและตามผู้เลี้ยงของเราขนาดนั้นคือติดจนขนาดถ้าผู้เลี้ยงแกะหยุดปุ๊บจมูกเราชนเลยเราบอกอ้าวทำไมหยุดแล้วไม่บอกอ้าวก็ไม่รู้นี่ว่าเดินตามมาติดสนิทขนาดนี้นะครับเราต้องติดตามผู้เลี้ยงแกะของเราคือองค์พระเยซูและสบอที่รักพระเจ้าสุดหัวใจเราอย่าทิ้งคริสตจักรไปอย่าเดินออกจากทางของคริสตจักรผมบอกให้นะครับอันตรายมากถ้าวิธีหนึ่งที่มันพยายามทำลายเราคืออะไรรู้ไหมครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า offense แปลว่ามีคนมาเหยียบหัวแม่โป้งเรามาทำให้เราโกรธในโบสถ์แล้วเราก็เริ่มโมโหแล้วก็เดินออกจากโบสถ์แล้วก็ไปอยู่คนเดียวบอกเบื่อแล้วมาโบสถ์เบื่อแล้วมีแต่คนมาเหยียบหัวแม่โป้งฉันพอออกไปอยู่คนเดียวมารมันก็ยิ้มเลยคนนี้มันก็มาขย่ำเลยไม่ว่าจะมีกี่คนมาเหยียบหัวแม่โป้งท่านทำอาหารเผ็ดไปหน่อยนึงกินแล้วมันเผ็ดลิ้นไปหรือหวานไปนิดนึงอย่าออกจากโบสถ์เด็ดขาดติดอยู่ในฝูงแกะของพระเจ้าแล้วมีผู้เลี้ยงแกะตลอดชีวิตของท่านเอเมนไหมครับท่านจะได้ไม่เป็นอันตรายนะครับ2ทิโมธีบทที่2ข้อ25 26พูดต่อไปบอกว่ายังไงด้วยความอ่อนสุภาพจงสอนคนเหล่านั้นที่ต่อสู้กับตัวเองถ้าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจเสียใหม่มารับความจริงไหนทุกคนพูดสิครับกลับใจเสียใหม่มารับความจริงและเขาอาจจะหลุดพ้นบ่วงของพยามารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมันพระคัมภีร์บอกว่าบ่วงของมารคุกของมารมารมันจับคนคริสเตียนที่ฟังมันเข้าไปอยู่ในบ่วงของมันเพื่อจะทำลายเพื่อจะทำตามจุดประสงค์ของมันคือมาฆ่ามาลักและทำลายเราต้องเตือนคนอย่างอ่อนสุภาพเราต้องพูดกับเขาแบบนิ่มนวลอย่าทะเลาะกับเขาถ้าท่านรู้สึกโมโหขึ้นมาเมื่อไหร่รีบถอยออกแล้วก็ยิ้มแล้วก็ปิดปากเงียบและอย่าพูดเมื่อไหร่ที่ท่านโมโหนะครับปิดปากอย่าพูดออกมาอย่าตะโกนออกมาอย่าด่าออกมาเพราะทุกครั้งที่ท่านด่าลูกของท่านอย่างรุนแรงตะโกนออกมาด่าสามีของท่านอย่างรุนแรงหรือด่าภรรยาท่านกำลังทำลายโอกาสที่จะช่วยเขาให้หลุดออกมาจากบ่วงของมารซาตานอย่าดันคนจะใช้คำพูดที่รุนแรงแต่ว่าอ่อนสุภาพเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาหนังสือสุภาษิตบทที่16ข้อ21บอกว่าคนใจฉลาดเรียกว่าเป็นคนมีความพินิจและความหวานแห่งริมฝีปากเ พิ่มความรู้เมื่อเราพูดดีๆกับคนที่กำลังจะล้มลงพูดดีๆกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าพูดด้วยความสุภาพอ่อนโยนด้วยความเคารพแทนที่ด้วยความเย่อหยิ่งจองหองด้วยความหยาบคายหรือไปตัดสินเขาจะเปิดหูฟังเรามากกว่าที่เราจะใช้คำพูดที่รุนแรงถ้าเราพูดกับเขาด้วยความอ่อนโยนอ่อนนิ่มด้วยความรักคนก็จะฟังเราเขาจะได้หลุดออกมาจากมือของมารซาตานบ่วงของมารซาตานเขาจะได้หลุดพ้นจากความหายนะและการถูกทำลายโดยการที่เขา 1. กลับใจใหม่ 2. หูก็เปิดฟังเขารู้ความจริงเขาจะได้ไม่ดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดหรือเข้าไปในบ่วงของมารอีกต่อไปเส้นแทงแห่งชัยชนะที่เราเรียนมาถึงจุดนี้ก็คือว่ากลับใจใหม่เลิกทำบาปและรับรู้ความจริงของพระเจ้าท่านรู้ไหมว่าทำไมพระเจ้าถึงได้กระตุ้นผมให้ทำคำสอนออกมาเยอะมากใส่เข้าไปในอินเทอร์เน็ตประชาวนี้ผมมีโอกาสคุยกับสบคนหนึ่งเพราะว่าสบคนนี้เขาบอกว่าสมาชิกเขาเนี่ยชอบมาว่าเขาตือเขาบอกว่าทำไมไม่เรียกนักเทศเขามาเทศที่โบสถ์ของเขาเยอะๆหน่อยนักเป็นนักเทศเป็นเขาเรียก guest speaker นักเทศรับเชิญมาผมก็คุยกับสบบอกว่าโหพวกสมาชิกพวกนี้ไม่เข้าใจเลยนะว่าการนำนักเทศรับเชิญมาในโบสถ์วันอาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากไม่มีนักเทศคนไหนเข้ามาเทศฟรีหรอกครับต้องจ่ายเงินแล้วโบสถ์เล็กๆกับ30คนเขาไม่มาหรอกต้องได้เงินไม่กี่ตังค์เขาจะไปโบสถ์นั่น500คนโบสถ์เนี่ยมีเพิ่ง 30-40 คนปะตือสบบอกว่าให้เชิญนักเทศมาเชิญนักเทศมาสิสบก็ปวดหัวมากว่าสมาชิกมาว่าอยู่เรื่อยๆว่าไม่เชิญนักเทศมาแล้วยังไม่พอเราก็ไม่รู้เขาไปเทศอะไรบนธรรมาสน์เดี๋ยวเทศอะไรผิดขึ้นมาสมาชิกเราก็กินของผิดก็ยุ่งกันใหญ่ท้องเสียกันใหญ่จริงไหมครับแต่ว่าผมพูดมาบอกงี้ผมอยากจะถามสมาชิกของคุณเนี่ยว่าคำสอนที่ผมทำออกไปทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยอยู่ในอินเทอร์เน็ตมีทั้งหมดประมาณ1,000คำสอนเนี่ยฟังหมดหรือยังถ้ายังฟังไม่หมดนะครับไม่ต้องไปถามเรื่องนักเทศหรอกที่เชิญมาจากที่อื่นเพราะไอ้ที่ทำออกมาอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ใน YouTube อยู่ในพอดแคสต์อยู่ใน Grace Zone อยู่ใน varunrevival.org นั้นท่านยังฟังไม่หมดเลยแล้วท่านจะมานั่งวิ่งหาคำสอนจากที่ไหนมันมีไปแล้วเป็นพันๆคำสอนทำออกมาเยอะแยะทำไมถึงต้องทำคำสอนออกมาเยอะแยะเพราะผมรู้ว่าคนของพระเจ้าจะหายนะและถูกทำลายเพราะขาดความรู้ God's people are destroyed because of ignorance because of the lack of knowledge ดังนั้นผมถึงเร่งทำคำสอนออกมาเพื่อให้คนได้มีความรู้ของพระเจ้าจะได้ไม่ถูกทำลายโดยมารซาตานเอเมนไหมครับไหนทุกคนพูดสิครับกลับใจใหม่ไหนทุกคนพูดสิครับรับความจริงความรู้ถ้าท่านดำเนินชีวิตอย่างนี้ทุกๆวันกลับใจทุกวันรับความจริงของพระเจ้าทุกๆวันท่านจะไม่ถูกทำลายท่านจะไม่พบความหายนะปัจจุบันนี้ไม่มีข้อแก้ตัวแม้แต่นิดเดียวว่าท่านไม่สามารถรับความจริงได้สำหรับลูกแกะของผมกับอาจารย์ดานั้นไม่มีข้อแก้ตัวแม้แต่นิดเดียวผมไม่ได้พูดถึงสมาชิกคริสตจักรอื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผมนะครับผมพูดถึงสมาชิกที่อยู่ภายใต้การดูแลของผมนั้นไม่มีข้อแก้ตัวเพราะคำสอนอยู่ในอินเทอร์เน็ตครบชุดทุกประการตอนนี้มีเว็บไซต์ขึ้นมาใส่คำสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันทุกอย่างอยู่ในเว็บไซต์นั้นครบทุกประการและท่านมี iPhone มีสมาร์ทโฟนท่านเปิดเข้ามาในเว็บไซต์นั้นฟังขณะกำลังผัดไทยไปได้กำลังหั่นมะม่วงขณะที่ท่านกำลังถูฟันท่านก็ฟังไปได้ไม่มีข้อแก้ตัวแม้แต่นิดเดียวว่าข้าพเจ้าไม่รู้พระวจนะของพระเจ้าเพราะคุณหมอได้ใส่เข้าไปแล้วนั้นอินเทอร์เน็ตเป็นพันๆคำสอนทุกเรื่องครอบครัวเรื่องผีเรื่องการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะมันเต็มไปหมดไม่มีข้อแก้ตัวแม้แต่นิดเดียวท่านไม่สามารถไปยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเยซูแล้วบอกว่าก็หนูไม่รู้พระเยซูบอกไม่รู้ได้ยังไงอ่ะ Grace Zone Podcast YouTube เดี๋ยวนี้อ่านพระคัมภีร์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้วไม่มีข้อแก้ตัวเลยว่าอ่านพระคัมภีร์ไม่ได้เอเมนไหมครับเราอยู่ในยุคที่ไม่มีข้อแก้ตัวอีกต่อไปว่าฉันไม่รู้ความจริงหรือสัจธรรมแต่เราต้องกลับใจเรารู้ไม่พอต้องกลับใจ 1โครินธ์บทที่10ข้อ13บอกว่าไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายแต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้แต่เมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้ก็คือท่านจะชนะได้พระคัมภีร์บอกว่าไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดกับท่านที่ไม่เคยเกิดกับคนอื่นหมายความว่ายังไงครับมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อพระเจ้าจะถูกทดลองถูกทดลองด้วยมารซาตานให้ไปทำบาปให้ไปโกงไปกินคอร์รัปชันเอาเงินเอาทองสร้างชื่อเสียงผิดประเวณีทำสิ่งชั่วร้ายทุกคนจะถูกทดลองทั้งนั้นเลยให้ทำบาปมารมันยังทำงานอยู่ในโลกนี้แล้วพยายามมาหลอกลวงมนุษย์มาล่อลวงมนุษย์ให้ทำบาปเพราะมันรู้ว่าถ้าท่านยอมต่อการทดลองนั้นคือยินยอมแล้วไปทำบาปจริงๆท่านก็จะไปสู่ความพินาศความตายมันอยากจะฆ่าเรามันอยากจะทำลายเรามันอยากจะขโมยจากเราแล้วมันจะต้องทำทุกวิธีทางให้เรายอมต่อการทดลองนั้นให้ได้ไปทำบาปให้ได้ห้ามพูดเด็ดขาดนะครับว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าประสบอยู่ปัจจุบันนี้การทดลองนี้ไม่มีใครเข้าใจข้าพเจ้าหรอกไม่จริงครับมนุษย์คนอื่นอีกล้านๆคนในโลกก็ถูกทดลองเหมือนท่านเหมือนกันเพราะไม่มีการทดลองใดๆที่ท่านได้รับอยู่คนเดียวทุกคนถูกทดลองโดยมารตัวเดียวกันเนี่ยมันใช้วิธีเล่ห์เหลี่ยมซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วมาเป็นเวลาพันๆปีต่อมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยจะถูกทดลองเหมือนกันหมดไม่มีข้อแก้ตัวอีกประการนึงที่เราเรียนห้ามพูดอย่างนี้บอกว่าพระเจ้าใส่การทดลองเข้ามาในชีวิตของท่านในระดับที่ฉันทนได้นี่เป็นคำพูดที่ผิดเพราะการทดลองไม่ได้มาจากพระเจ้าการทดลองมาจากมารซาตานห้ามโทษพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่ศัตรูของเราพระเจ้าไม่ใช่ปัญหาของเราพระเจ้าไม่เคยอยากให้เราล้มไม่เคยอยากให้เราหายนะไม่เคยอยากให้เราเจ็บป่วยแต่พระเจ้าอนุญาตให้มารมันทำที่พระเจ้าอนุญาตก็เพื่อทดสอบดูว่าเราจะเติบโตและเลื่อนขั้นโปรโมชั่นหรือเลื่อนไปสู่อีกระดับหนึ่งได้ไหมถ้าเราชนะปุ๊บเราก็ได้รับรางวัลเลื่อนขั้นเพราะเราสามารถชนะปัญหานั้นได้เป็นการเข้ามาทดสอบความเชื่อของเราเราถูกทดลองทุกคนทั้งนั้นมีพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษฉบับหนึ่งพูดอย่างนี้บอกว่าในหนังสือ1โครินธ์บทที่10ข้อ13บอกว่า Remember this wrong desires that come into your life are not anything new and different แปลเป็นภาษาไทยบอกว่าจำไว้นะครับว่าความปรารถนาที่ผิดในใจนั้นมาแก่ชีวิตของท่านมันไม่ได้เป็นสิ่งใหม่เลยเพราะมันเกิดขึ้นกับคนอื่นมาแล้วแล้วมันไม่ต่างกับคนอื่นด้วยทุกคนเจอเหมือนกันหมดในลักษณะเดียวกันหมดเห็นไหมครับในโลกนี้ทุกยุคทุกสมัยมีคนล้มลงในเรื่องสามเรื่องใหญ่ๆล้มเรื่องเงินโลภอยากได้เงินเยอะล้มลงเรื่องเพศทำผิดประเวณีแล้วล้มลงเรื่องอยากได้ตำแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงมารซาตานมันก็มาโจมตีพระเยซูสามเรื่องนี้เงินเกียรติยศชื่อเสียงและเรื่องเกี่ยวกับความปรารถนาฝ่ายร่างกายเรื่องเพศก็เป็นเรื่องความปรารถนาฝ่ายร่างกายแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้คนบางคนอาจจะไม่ได้ล้มเรื่องเพศอาจจะไปล้มเรื่องว่าอยากได้รถใหญ่ๆรถสักสิบคันบ้านใหญ่ๆเป็นเรื่องความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังมารมาให้ความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องที่ผิดพระคัมภีร์ที่ผิดจากสวรรค์เข้ามาในหัวใจของเรามันเกิดความคิดที่ผิดความปรารถนาที่ผิดอยากจะถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเฉพาะแค่คนบางคนหรือกับทุกคนมันเกิดขึ้นกับคุณหมอวรุณไหมครับที่อยากจะปรารถนาสิ่งที่ผิดเป็นผมก็เป็นแม้แต่คนที่เก่งที่สุดในโลกเป็นนักเทศน์ที่เก่งที่สุดในโลกก็จะต้องเจอการทดลองที่อาจจะเห็นบอกว่าเลิกรับใช้ดีกว่าไปเอาบ้านหลังนั้นใหญ่ๆไปทำงานสามงานจะได้มีเงินเยอะๆไปเอาบ้านใหญ่ๆดีกว่าโอ้เราอยากมีชื่อเสียงดังๆฉันจะได้ดังในตองอูฉันจะได้เก่งในประเทศไทยใครๆก็มาสู้ฮกฉันมีไหมความคิดเหล่านี้เข้ามาในมนุษย์ในหัวใจของมนุษย์ความคิดพวกนี้ทุกคนโดนหมดนะครับผมก็โดนบางทีผมก็มีความคิดเข้ามาในใจบอกอย่าเทศแรงเลยเทศแรงไปเดี๋ยว คนไม่ยอมรับเจ้านะในประเทศไทยเพราะเจ้าเทศแรงไปผมก็ต้องต่อสู้กับการทดลองว่าเป็นที่ยอมรับของมนุษย์หรือเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าผมก็ต้องต่อสู้กับการทดลองนั้นแต่ว่าแค่มีความคิดแค่มีความรู้สึกหรือมีความปรารถนายังไม่ใช่ความบาปเมื่อไหร่ที่ท่านยอมต่อความคิดยอมต่อความรู้สึกและยอมต่อความปรารถนาแล้วเริ่มไปทำมันให้เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นความบาปแล้วถ้าท่านแค่มีความคิดลอยเข้ามาในหัวโอ้เลิกไปโบสถ์ดีกว่าโอ้ไปโบสถ์เสียเวลาไปเที่ยวดีกว่าสนุกดีกว่าเป็นแค่ความคิดนะครับยังไม่ได้ทำบาปแต่ถ้าท่านเริ่มทำก็คือว่าเลิกไปโบสถ์เลยเดี๋ยวนี้ไปสนุกดีกว่าวันอาทิตย์ไปตีกอล์ฟไปเล่นไพ่ไปตกปลานั่นแหละท่านเริ่มทำบาปแล้วเพราะท่านยอมต่อความคิดนั้นและเกิดขึ้นในชีวิตของท่านจริงๆผมอยากจะหนุนใจให้ท่านเลือกที่จะไม่ยอมต่อการทดลองสู้ต่อการทดลองนั้นและอย่ายอมมันอย่าเอาความคิดที่ไม่ถูกต้องนั้นไปปฏิบัติในชีวิตของท่านพระคัมภีร์บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้หมายความว่ายังไงครับไม่มีการทดลองใดๆในชีวิตของท่านแม้แต่หนึ่งประการที่ท่านไม่สามารถเอาชนะได้พระเจ้าจะไม่ยอมเอาการทดลองที่ใหญ่เกินไปที่ท่านทนไม่ได้เข้ามาในชีวิตของท่านที่พระองค์ไม่ได้ให้นะพระองค์แค่ยอมอนุญาตการทดลองทุกชนิดนั้นท่านสามารถชกมันล้มลงได้สู้มันได้ต่อต้านมันได้มารมันอาจจะมาหลอกท่านบอกว่าโอ้คุณอาจจะเก่งบางเรื่องนะแต่ถ้าเรื่องนี้มาเห็นขวดเหล้าอยู่ต่อหน้าเนี่ยโอ้ยต้องยอมแน่ๆเสร็จแน่ๆต้องเปิดขวดเหล้ากินแล้วเมาไปเลยมารมันบอกบางคนบอกว่าถ้าเจอเงินนะครับเสร็จทุกทีต้องรักเงินมากกว่าพระเจ้าไม่จริงนะครับเราสามารถปฏิเสธการทดลองได้ทุกการทดลองเราสามารถต่อต้านต่อสู้และเอาชนะต่อการทดลองได้ทุกการทดลองไม่มีการทดลองไหนที่เราสู้ไม่ได้เลยเพราะพระคัมภีร์พูดว่าอย่างนั้นว่าพระเจ้าจะไม่ยอมให้การทดลองใดๆที่มันสูงกว่าระดับที่เราสามารถจะสู้ได้ไม่มีเราสามารถปฏิเสธได้กับการทดลองทุกประเภทสิ่งที่มารมันจะมายั่วยุเราให้ทำบาปทุกประเภทความคิดที่ผิดเราปฏิเสธมันไปเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูความปรารถนาที่ไม่ดีออกไปเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูไม่มีการทดลองใดที่ใหญ่เกินไปที่เราไม่สามารถจะชกมันให้ล้มลงไปได้เวลาผมต่อสู้กับการทดลองหรือต่อสู้มานี่นะครับทุกครั้งเนี่ยผมจะเห็นภาพตัวเองเมื่อปีประมาณ1978-79ราวๆนะครับช่วงนั้นฮะเดี๋ยวนั้นเขาคิดกันไม่ใช่สิ1ผิดไป1971 1969หรือ1971ช่วงนั้นผมจำไม่ได้แน่นอนนะครับตอนนั้นผมเล่นเทควันโดคาราเต้สายดำของพวกเกาหลีผมเป็นสายดำแล้วผมก็ถูกส่งไปที่อู่ตะเภาอู่ตะเภานี่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปเข้าการสู้เพื่อจะเอาชนะให้ได้เหรียญทองให้ได้ถ้วยทองแล้วผมจำได้ว่ายุคนั้นในปีประมาณ1968-69ช่วงนั้นนะครับผมยังอายุประมาณสัก15-16ปีบ้าง10ทำนองเนี้ย17ปีผมยังเป็นหนุ่มวัยรุ่นอยู่พอไปถึงนะครับปรากฏว่าคู่แข่งขันของผมเนี่ยทุกคนเป็นทหารอเมริกันและระดับน้ำหนักต่ำเนี่ยคือตั้งแต่110ปอนด์ไปถึง180ปอนด์แล้วผม110ปอนด์และคนแรกที่ออกมาต่อสู้กับผมนะครับผม110ปอนด์ตัวผอมๆเล็กๆอีกคนนึงเป็นทหารอเมริกันเขาเรียกว่าทหารจัสแม็กสมัยนั้นหน้าอกเนี่ยใหญ่อย่างกับคิงคองกล้ามเนื้อนี่ใหญ่มากแล้วผิวดำตัวผิวดำสูงกว่าผมแล้วผมก็ยืนมองหน้าเขาอันนี้ฉันจะชนะได้ยังไงเนี่ยทหารอเมริกันไอเรานี่เป็นนักเรียนอยู่ชั้นมศ4มศ5จะสู้ได้ยังไงแล้วผมก็หันไปมองตาครูของผมชื่อคิมยุงซูเอายังไงกันดีเนี่ยและคิมยุงซูก็พยักหน้าน็อกมันไปเลยเจ้าชนะแน่เขาส่งสายตาบอกว่าชนะแน่ผมก็คิดในใจว่าจะชนะได้ยังไงเนี่ยเสร็จแล้วมันก็มีความคิดขึ้นมาในใจผมว่าโอเคเขาตัวใหญ่ใช่ไหมเขาเคลื่อนช้าผมตัวเล็กผมเคลื่อนเร็วเพราะฉะนั้นผมอาจจะเตะไม่แรงแต่ผมขอเคลื่อนเร็วๆเขาจะเตะผมไม่ไ แล้วผมจะเตะเยอะๆเพราะว่าผมไวกว่าเร็วกว่าผมก็เริ่มเคลื่อนเร็วๆเลยขึ้นเตะแหลกแล้วเตะผมออกมาเขาเตะแล้วผมไม่ได้แล้วผมเคลื่อนเร็วมากเลยในที่สุดผมก็ชนะเขาในยกนั้นได้เห็นไหมครับว่าเราต้องมีจิตใจแบบนี้ว่าไม่ว่าการทดลองอะไรมาปุ๊บบายบายพอการทดลองอีกอย่างนึงมาบุ้มบายบายไม่มีการทดลองอะไรแม้แต่180ปอนด์เราก็น็อกลงมันลงไปได้เพราะผู้ที่อยู่ในเรานั้นคือองค์พระเยซูคริสต์นั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกผมตัวเล็กจิ๋วเดียวก็จริงไอ้จิ๋วตัวนี้เล็กๆก็จริงแต่คนที่อยู่ในตัวผมใหญ่กว่าเขาเขา120ปอนด์แต่ผู้ที่อยู่ในตัวผมนั้น10,000ปอนด์อะไรนะครับ180ผมพูดว่าอะไรนะครับ120เขา120ปอนด์180ปอนด์เขา180ปอนด์แต่คนที่อยู่ในตัวผมนั้น10,000ปอนด์คือองค์พระเยซูคริสต์ผมสามารถเราสามารถน็อกดาวน์สามารถขจัดการทดลองทุกอย่างได้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทรงประทานทางออกให้แก่เราเมื่อกี้พระคัมภีร์บอกว่าไง1โครินธ์บทที่10ข้อ13บอกว่าแต่เมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมมาแล้ว30ปีว่าพระเจ้าเสมอๆจะช่วยผมให้หลีกเลี่ยงและชนะการทดลองได้ทุกชนิดพระองค์ใช้วิธีต่างๆมากมายเช่นบางทีนะครับไปฟังคำสอนเดือนมกราคมนั่งฟังก็น่าสนใจคำสอนนี้พอเดือนพฤษภาปรากฏว่าการทดลองนั้นเข้ามาพอดีผมฟังมาแล้วเมื่อเดือนมกราผมก็เลยชนะไปเลยเพราะผมรู้แล้วว่าจะแก้ปัญหายังไงหรือว่าบางทีเราอาจจะจับหนังสือคริสเตียนเข้ามาเล่มหนึ่งมาอ่านไปอ่านมาอ้าวมันตรงกับปัญหาชีวิตพอดีเราก็เลยหลุดออกไปได้หรือบางทีพระเจ้าจะส่งคนมาผมจำได้ว่าเมื่อตอนเปิดโบสถ์ใหม่ๆที่ซีแอตเทิลนั้นปีแรกสุดเลยปี1988นั้นผมท้อใจมากโดนทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังโอ้โหโดนคนด่าโดนคนปฏิเสธประสบอุบัติเหตุอะไรต่างๆนานาแล้วผมก็เริ่มท้อใจเจอการทดลองจากมารให้เลิกปิดโบสถ์ให้ได้ตอนนี้อาจารย์ดาจะเริ่มโบสถ์นะครับนี่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ดาตื่นขึ้นมาเช้าวันหนึ่งแล้วกำลังหวีผมอยู่หน้ากระจกคิดว่าเป็นความฝันหรือเป็นนิมิตนะครับบอกว่าในความฝันนั้นหรือในนิมิตนั้นกำลังวิผมอยู่หน้ากระจกก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในกระจกนั้นแต่งตัวสีดำเสื้อผ้าสีดำหมดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดบอกว่าเราไม่พอใจที่เจ้ามาตั้งโบสถ์ที่เสียเท่าเจ้าจะต้องหยุดและบอกว่าเราเป็นเจ้าของเสียเท่าเป็นลูกผู้หญิงสีดำแล้วอาจารย์ดาก็บอกว่าในนามพระเยซูเจ้าจงไปเสียแล้วมันก็หายไปมารมันไม่พอใจที่ผมเปิดโบสถ์ที่เสียเท่ามันสู้ผมทุกทางแต่ผมจำได้ว่าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ามีทางออกตอนที่ผมกำลังท้อใจอย่างหนักนั้นผมกำลังเดินอยู่ในโรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิวมีสมาชิกใหม่คนหนึ่งเป็นพยาบาลชื่อแมรี่โจแล้วเดินมาหาผมเขาเพิ่งมาโบสถ์ผมได้แค่สองสามอาทิตย์เดินมาพูดกับผมบอกว่าคุณหมอสู้ต่อนะโบสถ์คุณหมอไปแน่ๆนี่เป็นชาวอเมริกันนะครับดิฉันมีความสุขมากที่ไปโบสถ์คุณหมอเท่านั้นเองผมมีกำลังใจขึ้นมาว่าคนอเมริกันคนนี้มาบอกคนไทยคนนี้ว่าทำต่อทั้งที่เขาไม่รู้เลยว่าผมกำลังท้อใจอยู่ว่าอยากจะเลิกเห็นไหมครับพระเจ้าทรงหาทางช่วยผมให้สู้ต่อการทดลองที่จะเลิกนั้นให้ได้พระเจ้ามีทางออกให้เราเสมอส่งคนมาคุยส่งหนังสือมาให้อ่านส่งคำเทศมาให้ฟังสถานการณ์รอบข้างเราพระเจ้าจะช่วยเราทุกวิธีทางให้มีชัยชนะได้แต่เราต้องเลือกที่จะชนะเราต้องตัดสินใจอย่างที่ผมบอกว่าผมมองไปที่คิมยุงซูแล้วเขาส่งสายตาบอกว่าชนะชนะชนะผมก็ชนะชนะชนะหันกลับมาสู้ต่อนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเจ้านายผมบอกผมก็คงจะแพ้ไปแล้วตั้งแต่ยกแรกเลยแต่เขาบอกสู้สู้สู้สู้สู้ตายนะครับเราก็ชนะได้นะครับปัจจุบันนี้มารนั้นมันฉลาดมันมีวิธีที่จะหลอกคริสเตียนให้ล้มลงในความหายนะตอนนี้ผมจะเริ่มเทศนาเรื่องศาสนศาสตร์บางเรื่อง ผมสังเกตนะครับโดยเฉพาะคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคนไทยคนไทยเนี่ยเหอนักเทศจากภาคตะวันตกจากตะวันตกพอมีนักเทศจากประเทศตะวันตกไปหัวทองเนี่ยโอ้ยเหอกันมากพูดอะไรฟังหมดเยสเยสฟังหมดเลยไม่ดูเลยว่าเขาพูดถูกพระคัมภีร์หรือเปล่าถ้าขอให้เป็นหัวทองมาเมืองไทยฟังหมดทุกเรื่องไม่เคยสำรวจเลยว่าพระคัมภีร์พูดอย่างนั้นหรือเปล่าหรือถ้านักเทศจากโบสถ์ใหญ่ๆมานี่ยิงโอ้ยแต่ผมบอกให้นะครับผมไม่สนใจโบสถ์ใหญ่ไม่ใหญ่ผมขอดูพระคัมภีร์และปัจจุบันนี้มารมันฉลาดมันเอานักเทศใส่เข้าไปในอินเทอร์เน็ตที่สอนความจริงไม่ครบและตัดบางส่วนทิ้งเพื่อเป็นจุดให้คนไปทำบาปได้เพราะเขาต้องการมีโบสถ์ใหญ่ในเมื่อต้องการมีโบสถ์ใหญ่เขาก็ต้องตัดเรื่องแรงๆออกแล้วเอาเรื่องนิ่มๆที่คนชอบฟังที่มันไปกระดิกหูแล้วก็มันรู้สึกสบายสบายใจคนจะได้ชอบโบสถ์เขาจะได้มาโบสถ์เขาและถวายสิบรถให้แก่เขาเขาก็จะตัดสิ่งเหล่านั้นและคำสอนพวกนี้เต็มอยู่หมดเลยใน YouTube เต็มไปหมดแล้วผมเข้าไปคลิกดูพวกคำสอนพวกนี้นะครับมีเป็นแสนๆคนเข้าไปฟังแต่คำสอนสไตล์ผมเนี่ยมีน้อยมากเพราะว่ามันแรงและเอาจริงแล้วคนไม่ชอบเพราะต้องกลับใจคนไม่ชอบหรอกครับสอนบอกต้องกลับใจเลิกทำบาปคนอยากฟังว่าทำบาปไปเลยไม่เป็นไรพระเจ้ารักคุณอยู่ดีทำไปเลยไปโกงไปกินไปผิดประเวณีทำไปเลยพระเจ้ารักคุณมีพระคุณต่อคุณนี่นะครับเขาจะอ้างคำพูดต่อไปนี้และคำพูดเหล่านี้เป็นคำอ้างในคำเทศนาเช่นเหตุฉะนั้นบัดนี้การปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระคริสต์ไม่มีการปรับโทษแล้วคือไม่ต้องถูกลงโทษไม่ว่าท่านจะทำอะไรและหยุดแค่นั้นหรือเราไม่ได้อยู่ภายใต้กฎแล้วเราอยู่ภายใต้พระคุณหยุดจบแค่นั้นเราไม่พูดต่อหมายความว่าต่อไปนี้ไม่ต้องตามพระคัมภีร์แล้วแต่อยู่ในพระคุณทำบาปก็ไม่เป็นไรเขาหยุดแค่นั้นหรือว่าด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณหยุดและไม่พูดต่อคำพูดทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้ง3ประการที่ผมพูดเนี่ยเป็นข้ออ้างของนักเทศจำนวนหนึ่งซึ่งอ้างแค่ครึ่งข้อพระคำและไม่อ้างต่อตอนจบและเมื่อเขาอ้างแค่ครึ่งพระคำคำพูดเหล่านี้ถ้าฟังแค่ครึ่งเดียวนั้นแม้ว่าเป็นความจริงแต่ไม่ครบไม่เอาตอนที่2มาพูดนั้นก็เลยทำให้คนมีข้ออ้างได้ว่าโอ้ทำบาปก็ไม่เป็นไรทำชั่วก็ไม่เป็นไรยอมต่อการทดลองผมเคยคุยกับคริสเตียนไทยคนหนึ่งในประเทศไทยนี่หลายปีมาแล้วนะครับที่เขาเชื่อคำสอนประเภทนี้ว่าโอ้ทำบาปก็ไม่เป็นไรเรารอดอยู่ดีรอดแล้วรอดเลยผมก็ไปถามผู้ชายคนนี้บอกว่าเอ๊ะถ้าวันนี้คุณเอาควักปืนออกมาแล้วยิงคนบนถนนที่กรุงเทพเนี่ยคิดว่าพระเจ้าจะโกรธไหมและคุณจะมีปัญหาไหมไม่มีหรอกครับผมอยู่ใต้พระคุณแล้วยิงใครตายก็ไม่เป็นไรผมฟังแล้วตกใจนี่หรือคำสอนในคริสตจักรคริสตจักรสอนอย่างนี้นะครับสมาชิกจะไปสู่ความพินาศเพราะว่าความบาปนำไปสู่ความพินาศและความตายมารมันหลอกคริสตจักรด้วยคำสอนที่ตัดครึ่งหนึ่งของข้อพระคัมภีร์ผมยกตัวอย่างเอเฟซัสบทที่2ข้อ8และข้อ9บอกว่าด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณและหยุดหรือเปล่าครับพระคุณอย่างเดียวไหมเพราะความเชื่อมิใช่ด้วยตัวท่านทั้งหลายทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้เพื่อไม่ให้มีคนหนึ่งคนใดอวดได้เรารอดด้วยพระคุณอย่างเดียวจริงไหมไม่จริงเรารอดโดยพระคุณของพระเจ้าเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อต้องมีทั้งสองอย่างพระคุณและความเชื่อพระคุณเป็นส่วนของใครเป็นส่วนของพระเจ้าทำพระคุณคืออะไรครับพระคุณคืออย่างนี้พระเยซูเป็นพระเจ้ามาเกิดในโลกมนุษย์มาตายไถ่บาปให้กับเราหลั่งพระโลหิตยอมเจ็บทรมานเพื่อเราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปตกนรกมึงไฟความบาปของเราได้การยกออกหลั่งพระโลหิตให้กับเราพระคุณคืออะไรพระคุณคือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พระวิญญาณชั่วที่ทำให้เราทำบาปเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในตัวของเรามาให้กำลังมาให้ฤทธิ์เดชเราจะได้ปฏิเสธความบาปและทำสิ่งที่บริสุทธิ์ได้นั่นคือพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ตัวที่จะมาบอกว่าฉันทำบาปเท่าไหร่ฉันก็ไปสวรรค์อยู่ดีและ ดยความเชื่อไม่ใช่แค่พระคุณพระคุณเป็นส่วนที่พระเจ้าทำส่งพระเยซูมาส่งพระวิญญาณมาแต่ความเชื่อเป็นส่วนที่ใครทำครับเราทำเราต้องทำส่วนของความเชื่อหมายความว่ายังไงความเชื่อที่ไม่มีการกระทำก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่ผมเชื่อว่าผมถูกสร้างโดยพระเจ้าผมไม่ได้มาจากลิงผมเชื่อว่าพระเจ้าของผมบริสุทธิ์ผมเชื่อว่าพระเจ้าเกลียดความบาปผมเชื่อว่าถ้าผมเชื่อฟังพระเจ้าผมจะมีพระพรในชีวิตและผมไม่ต้องถูกสาปแช่งผมเชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากให้ผมดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และไม่ยอมให้มารซาตานมาทำลายชีวิตของผมและถ้าผมเชื่อจริงๆผมก็จะทำสิ่งที่ผมเชื่อเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมบอกว่ามีคนเขาเอาสายพาดระหว่างภูเขาสองภูเขาแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นเหวแล้วมีนักเดินตายเส้นลวดนี่คนหนึ่งเขาเดินถือไปอย่างเงี้ยแล้วเขาสามารถเดินผ่านไปอีกฝั่งนึงได้แล้วก็เดินอีกฝั่งนึงกลับมาได้โอ้โหเก่งมากพอเขาเดินกลับผ่านเหวนั้นกลับมาได้ถึงอีกฝั่งนึงคนตบมือให้กันใหญ่เลยบอกเก่งมากเก่งมากผมเชื่อเลยคุณเก่งคนที่เดินผ่านเส้นลวดนั้นบอกว่าใครที่เชื่อว่าผมเก่งบ้างยกมือขึ้นทุกคนยกมือหมดอย่างนั้นถ้าคุณเชื่อจริงนะครับมาเกาะหลังผมแล้วไปกับผมไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เกาะหลังคนคนนั้นแสดงว่าไม่ได้เชื่อจริงไม่ตามไปด้วยเพราะกลัวเดี๋ยวเขาจะตกเหวไปจริงไหมครับถ้าเชื่อจริงต้องเกาะไปด้วยต้องทำนะครับความเชื่อเป็นส่วนของเราเราต้องปฏิบัติเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าท่านรู้ไหมในภาษากรีกเนี่ยคำว่าความเชื่อเนี่ยไม่ใช่แค่เชื่อเป็นทฤษฎีในสมองนะความเชื่อในภาษาพระคัมภีร์คือเชื่อแบบเอาไปทำเชื่อแบบเอาไปทำพระคุณเป็นส่วนของพระเจ้าแล้วเรารับทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระเจ้าโดยพระคุณของพระเจ้าที่ผมมาเป็นหมอในอเมริกาได้มาเป็นหมอผ่าตัดสมองเมื่อวันก่อนนี้เพิ่งได้รับจดหมายมาจากองค์การหนึ่งในประเทศอเมริกาบอกคุณถูกเลือกอีกแล้วปีนี้ให้เป็นหมอดีเด่นในสหรัฐไม่ใช่ในซีแอตเทิลนะไม่ใช่ซีแอตเทิลนะครับไม่ใช่เมืองนี้ในทั่วสหรัฐอเมริกาเราได้ชื่อคุณมาและเราจะเอาชื่อคุณใส่เข้าไปในหนังสือว่าคุณเป็นOne of the best doctors in the U.S. และที่ผมได้อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะพระคุณของพระเจ้าเพราะผมมีความเชื่อในพระเจ้าผมเลยไปโบสถ์ทุกอาทิตย์เทศนารับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็เลยตอบสนองผมโดยการให้ผมได้รับเกียรติในประเทศอเมริกาชื่อของหมอคนไทยคนนี้จะเข้าไปอยู่ในหนังสือเล่มนั้นว่าเป็นหมอผ่าตัดสมองดีเด่นที่สุดคนนึงในสหรัฐอเมริกาดีใจป่ะครับชื่อคนไทยดังนั้นเราได้สิ่งดีมาจากพระเจ้าโดยพระคุณแต่ผมต้องทำส่วนของผมคือผมต้องใช้ความเชื่อหนังสือพระคัมภีร์ฮาบากุกบทที่2ข้อ4โรมบทที่1ข้อ17กาลาเทียบทที่3ข้อ11และฮีบรูบทที่10ข้อ38บอกว่าคนชอบธรรมดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเรามีความชอบธรรมเพราะเรามีความเชื่อไม่ใช่เพราะเราทำดีของเราเองเราเชื่อแต่ความเชื่อที่แท้จริงต้องนำไปปฏิบัติเห็นภาพไหมครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะสอนต่ออย่างละเอียดเรื่องการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อจะดำเนินชีวิตยังไงที่เราจะไปสู่เส้นทางแห่งชัยชนะวันนี้ผมอาจจะต้องขอหยุดนี่เป็นแค่ขั้นเริ่มต้นก่อนว่าเราจะเข้าไปสู่เส้นทางแห่งชัยชนะได้อย่างไรนึกดูนะครับฟังดีๆนะครับถ้าเรารอดโดยพระคุณอย่างเดียวโดยไม่ต้องใช้ความเชื่อคนที่นับถือมารซาตานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า satanic worshippers เมื่อวันก่อนมีพี่น้องคนหนึ่งเพิ่งกลับมาจากถ้าผมจำไม่ผิดกลับมาจากนิวยอร์กเขาบอกว่าที่นิวยอร์กตอนนี้ได้เปิดคริสตจักรแล้วชื่อว่า Satan Worship Church คริสตจักรที่บูชามารซาตานถ้าแค่พระคุณอย่างเดียวคนที่นับถือมารซาตานคนที่ด่าพระเจ้าเกลียดพระเจ้าต่อต้านพระคัมภีร์ก็ต้องไปสวรรค์หมดเพราะว่าพระคุณนั้นไปแก่มนุษย์ทุกคนในโลกนี้แต่ทุกคนเหล่านั้นไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้รับความรอดเพราะเขาไม่ได้เชื่อเขาไม่ได้ปฏิบัติมารมันก็รู้ว่าพระเยซูมันเชื่อนะครับว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่มันไม่ได้เชื่อแบบคริสเตียนไม่ได้เชื่อแบบปฏิบัติ มันยังกบฏอยู่ความเชื่อที่แท้จริงต้องนำไปปฏิบัติเราได้รับความรอดโดยพระคุณและความเชื่อเมื่อพูดถึงความรอดสมัยผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมคิดว่าความรอดคือว่าอย่างนี้ไม่ต้องตกนรกแล้วไปสวรรค์เดี๋ยวนี้เป็นคริสเตียนมา30กว่าปีรู้แล้วว่าความรอดนี่ครับไม่ใช่แค่รอดว่าไปสวรรค์แล้วไม่ตกนรกรอดจากการเจ็บป่วยรอดจากอุบัติเหตุรอดจากเสียเงินเสียทองรอดจากครอบครัวล้มเหลวรอดจากลูกเต้าหลงหายแล้วไปทางที่ผิดรอดจากการถูกคนกลั่นแกล้งรอดจากปัญหาในชีวิตเราได้รับความรอดในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดโดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ตัวเราเก่งแต่เรารับพระคุณนั้นโดยความเชื่อเส้นทางแห่งชัยชนะในชีวิตในโลกผืนนี้โลกแห่งความบาปนี้คือนอกจากกลับใจและรู้ความจริงคือเราต้องเชื่อและเชื่อฟังพระเจ้า1ยอห์นบทที่5ข้อ4บอกว่าด้วยว่าผู้ใดที่บังเกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะต่อโลกโลกนี้ไม่จำเป็นถึงโลกใบนี้แต่ปัญหาในโลกนี้สิ่งต่างๆชั่วร้ายในโลกนี้และนี่แหละเป็นชัยชนะซึ่งได้มีชัยต่อโลกต่อปัญหาในโลกนี้คือความเชื่อของเราทั้งหลายนี่เองวันนี้เราเรียน3ประการเส้นทางแห่งชัยชนะ1อย่าไปยุ่งกับความบาปกลับใจให้เร็วที่สุด2ต้องรู้ความจริงรับสัจธรรมเข้ามายิ่งรู้ความจริงเยอะโอกาสทำพลาดจะน้อยลงขอร้องนะครับไปฟังคำสอนให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้เพื่อเราจะไม่ต้องทำผิดพลาดมันฟรีไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ใน YouTube อยู่ใน Grace Zone อยู่ในพอดแคสต์อยู่ใน varunrevival.org ครบหมดโดยเฉพาะ varun.revival.org varunrevival.org นี่นะครับมีคำสอนเป็นชุดๆๆออกมาเป็นชื่อเรื่องเลยเป็นชุดๆๆและทุกชุดครบหมดทุกประการทุกภาษาที่ผมผลิตออกมาไม่มีข้ออ้างเลยว่าจะไม่ได้ฟังให้รับความจริงให้เป็นมากที่สุดที่จะมากได้และประการสุดท้ายที่เราเรียนวันนี้ก็คือว่าเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะพูดต่อวันนี้เราเรียนแล้วว่าศาสนศาสตร์ที่ผิดคือบอกว่าเรารอดแต่โดยพระคุณเราทำอะไรก็ได้ทำชั่วก็ได้ทำบาปอะไรก็ได้ไม่เป็นไรโดนหลอกให้มารมันพาเราเพื่อเข้าไปสู่ความหายนะเพราะเราไม่รู้ความจริงทั้งหมดเอาแค่ครึ่งพระคัมภีร์มาพูดแล้วเราก็ไปทำบาปความบาปนำไปสู่ความตายแล้วเราก็ไม่ต้องกลับใจเพราะเราพึ่งแต่พระคุณเราไม่ต้องใช้ความเชื่อเราไม่ต้องรู้ความจริงทำอะไรก็ได้เลวแหลกในชีวิตไม่เป็นไรมารมันกำลังจะหลอกคนไทยทั่วประเทศไทยด้วยคำสอนผิดนั้นคราวหน้าเราจะเรียนต่อที่บอกว่าอะไรครับบอกว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องถูกประนามแล้วในพระคริสต์แค่ครึ่งเดียวอาทิตย์หน้าเราจะเรียนต่อคำพูดที่3ที่บอกว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้กฎแล้วแต่เราอยู่ใต้พระคุณแล้วก็จบไม่พูดต่อผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังว่าที่พูดมาทั้งหมด2อันนั้นนะครับเราไม่อยู่ใต้กฎเราอยู่ใต้พระคุณเรานั้นไม่ถูกประนามแล้วในพระคริสต์เป็นแค่ครึ่งนึงของข้อพระคัมภีร์อีกครึ่งนึงเรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแต่เขาไม่พูดถึงเพราะเขาต้องการมากระดิกหูท่านให้ท่านพอใจท่านจะได้ไปโบสถ์เขาคนนิยมมากคำสอนที่ทำอะไรตามใจตัวเองได้ไม่ต้องเชื่อฟังพระเจ้าไม่ต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแต่เป็นทางแห่งความหายนะและทางแห่งความพินาศทางที่ถูกต้องคือทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับผมรู้ว่าคำสอนนี้แรงนะครับแต่ผมเชื่อว่าบางทีเราก็ต้องกินสเต็กบ้างเราก็ต้องกินอะไรเผ็ดๆบ้างกินเผ็ดๆกินข้าวกับน้ำแกงเผ็ดๆบ้างกินที่มันแบบมันสะใจบ้างไม่ใช่กินอะไรที่มันเป็นแค่ขนมนิดๆหน่อยๆเอเมนไหมครับฮาเลลูยาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนวันนี้ที่เตือนใจเราถึงเส้นทางสู่ชัยชนะเราไม่อยากยุ่งกับความบาปข้าแต่พระบิดาเจ้าเพราะเรารู้ว่าความบาปเป็นเหมือนมะเร็งร้ายที่มาทำลายชีวิตมนุษย์ที่นำความตายนำการเปื่อยเน่านำความพ่ายแพ้การที่เราจะต้องมีปัญหาในชีวิตมากมายตามมาภายหลังเราต้องการกลับใจทุกๆวันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราอยากรับความจริงของพระองค์เข้ามา เราอยากจะดำเนินชีวิตที่เป็นผู้ชอบธรรมผู้ชอบธรรมดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ The just or the righteous shall live by faith ผู้ชอบธรรมดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อความเชื่อข้าแต่พระเจ้าที่พระองค์ให้แก่เรานั้นจะชนะโลกนี้เราจะเป็นผู้มีชัยชนะเราจะไม่เป็นผู้มีชัยคนอื่นเขาตายกันในอุบัติเหตุเราจะไม่ตายคนอื่นล้มละลายเสียเงินเสียทองเราจะไม่ล้มละลายเสียเงินเสียทองคนอื่นครอบครัวแตกสลายขาดเราจะมีครอบครัวที่ดีคนอื่นป่วยแล้วป่วยอีกเราจะมีสุขภาพแข็งแรงคนอื่นนอนไม่หลับทุกข์ใจเศร้าโศกร้องไห้ทุกวันขี้มูกโป่งแต่เราจะชื่นชมยินดีหัวเราะเพราะเราเป็นผู้มีชัยชนะเราจะสามารถทำลายต่อต้านและปฏิเสธการทดลองทุกอย่างได้เราจะชนะทุกครั้งเพราะเรามีผู้มีชัยอยู่ในตัวของเรานั่นก็คือพระวิญญาณขององค์พระเยซูคริสต์เราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์สอนเราวันนี้ขอพระคุณพระองค์ในนามอันประเสริฐคือนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าวันนี้ถ้าท่านยังไม่เชื่อพระเยซูผมอยากจะหนุนใจให้ผู้ที่ชมคำสอนหรือฟังคำสอนอยู่นี้กลับใจมาเชื่อพระเยซูผมเชื่อจริงๆนะครับตอนนี้ผมเป็นคริสเตียนมาแล้ว30ปีนะครับผมเชื่อจริงๆแล้วคำตอบของประเทศไทยและประเทศลาวเนี่ยไม่ใช่การเมืองไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องชื่อเสียงไม่ใช่ละครไม่ใช่ไปดูคนเต้นอยู่บนเฟทีแล้วร้องเพลงเพราะๆให้ฟังคำตอบของประเทศไทยคือพระเจ้าถ้าคนไทยมาเชื่อพระเจ้าถ้าคนไทยกลับใจจากความบาปเลิกเห็นแก่ตัวโกหกนินทาอิจฉาริษยากระล่อนปิ้นปล้อนโกงกันด่ากันแตกแยกตีกันผมว่าประเทศไทยจะเจริญเราต้องการคนไทยที่เกรงกลัวพระเจ้าเราต้องการคนไทยที่เป็นผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าและกลับใจจากความบาปครอบครัวทุกครอบครัวที่คุณพ่อเอาจริงกับพระเจ้ากลับใจคุณแม่เอาจริงกับพระเจ้าลูกเต้าจะเจริญคำตอบของทุกครอบครัวทุกสถาบันและทุกประเทศคือองค์พระเยซูคริสต์และคำสอนในพระคัมภีร์ผมอยากหนุนใจแม้ว่าผมจะเปลี่ยนประเทศไทยไม่ได้เพราะผมเป็นตัวคนไทยตัวเล็กๆแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านเปลี่ยนก่อนและท่านนำญาติของท่านมาเชื่อพระเจ้าทีละคนทีละคนและในที่สุดมีคนไทยเป็นล้านๆคนมาเชื่อพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านทีละคนทีละคนประเทศไทยจะเริ่มหันเปลี่ยนแปลงออกจากความหายนะเข้าสู่ชัยชนะประเทศไทยจะเป็นประเทศใหม่เพราะคนมากมายจะไม่โกงไม่กินจะทำสิ่งที่ถูกต้องให้แก่สังคมเกรงกลัวพระเจ้าและเลิกโกงเลิกกินเลิกเอาเปรียบกันคนไทยจะเป็นผู้ให้ไม่โกหกกะล่อนนินทาด่าคนแต่เราจะเป็นคนที่รักคนอื่นสังคมไทยผมบอกให้นะครับผมไปประเทศไทยบ่อยผมเห็นสังคมไทยแล้วผมสงสารจริงๆคนป่วยเยอะมากคนมีปัญหาเยอะมากเลยไม่ใช่ว่าคนไทยไม่น่ารักนะคนไทยน่ารักแต่ที่มีปัญหามากเพราะคนไทยไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้วิธีทางของพระเจ้ามันถึงมีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดครอบครัวแตกสลายขาดสามีไปมีเมียน้อยอะไรต่างๆมันเต็มไปหมดลูกเต้ามีปัญหาเต็มไปหมดเลยทั่วประเทศไทยเพราะคนไทยไม่รู้จักพระเยซูคำตอบของประเทศไทยไม่ใช่ศาสนาแต่ความสัมพันธ์ที่คนไทยมีต่อพระผู้สร้างคือองค์พระเยซูคริสต์และกลับใจจากความบาปและรู้ความจริงในพระคัมภีร์ถ้าไม่เกิดขึ้นในยุคผมหวังว่าจะเกิดขึ้นแม้ว่าวันหนึ่งผมตายไปแล้วผมขอคำสอนนี้อยู่ไปอีกถ้าพระเยซูยังไม่กลับมาไปอีกหลายร้อยปีที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งประเทศเพราะคนไทยมากมายมาเชื่อพระเจ้าและคำสอนนี้จะอยู่ต่อไปในอินเทอร์เน็ตอีกเป็นร้อยๆปีให้คนไทยรุ่นหลังได้ฟังต่อไปพระเจ้ารักคนไทยคนลาวมากพระเจ้าอยากจะทิ้งมรดกนี้ไว้ให้แก่คนไทยคนลาวที่จะได้รับความจริงจากพระเจ้า และกลับใจมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้ารักท่านเอเมนไหมครับอธิษฐานว่าตามผมถ้าท่านอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกได้ทำผิดมาในอดีตและรู้ว่าวันหนึ่งลูกก็ยังทำผิดอยู่ลูกไม่ใช่ผู้ที่สมบูรณ์แต่ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์รักลูกมากลูกจะรับความรอดจากความบาปจากผีร้ายวิญญาณชั่วจากคำสาปแช่งจากการตกนรกบึงไฟจากโรคภัยไข้เจ็บโดยพระคุณและโดยความเชื่อลูกขอเชื่อพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ตายไถ่บาปให้แก่ลูกโดยพระคุณของพระองค์ขอพระวิญญาณของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกเชิญพระองค์มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระเจ้าของลูกขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะกลับใจรู้ความจริงและมีความเชื่อด้วยกำลังเราเองได้พระเจ้าถึงประทานพระคุณเนี่ยครับพระคุณมาช่วยเราพระคุณนั้นก็คือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราที่ช่วยเราสอนเราสำแดงสิ่งต่างๆว่าอะไรถูกอะไรผิดเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเรียนในหนังสือโรมันบทที่6บทที่7และบทที่8ว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่จะมีชัยชนะนั้นเราต้องดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งหน้าเราจะเรียนนะครับแต่ตอนนี้ขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราต้องการพระวิญญาณเข้ามาช่วยเราผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรักคนไทยคนลาวมากในยุคนี้ผมเห็นจริงๆนะครับพระเจ้าตอนนี้นี่เป็นยุคของคนไทยคนลาวจริงๆ Then sings my soul my savior God the glorious sing and sing my soul
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004 สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์